Areena.
Nyt on Ykkösaamun vuoro. Hyvää huomenta. Venäjä on pommittanut jo pidempään ukrainalaiskaupunkien kriittistä infrastruktuuria. Sähkökatkot ja puuttuva lämpö ovat arkipäivää. Minkälaista humanitaarista apua ukrainalaiset kaipaavat talven lähestyessä? Tästä heti lähetyksen aluksi. Italia ja Ranska ovat kiistelleet Välimeren ylittävien siirtolaisten vastaanottamisesta, ja nyt EU on tarttumassa tilanteeseen. Aiheesta lisää lähetyksen puolivälissä. Ostotapahtuma Black Friday on takana ja joulukauppasesonki on alkamaisillaan. Miten kuluttajat kuluttavat inflaation jyllätessä? Tästä lähetyksen lopuksi. Minä olen Atte Uusinoka. Tervetuloa Ykkösaamun pariin. Aivan aluksi matkaamme Kiinaan, sillä maan tiukka koronapolitiikka on saanut kansalaisten veret kiehumaan. Viikonlopun aikana maan isoimmissa kaupungeissa on nähty niin koronatoimien kuin hallinnon vastaisia mielenosoituksia. Protestoijat ovat vaatineet kommunistista puoluetta ja maan presidentti Xi Jinpingiä luopumaan vallasta. Mistä nämä vaatimukset kertovat? Tilannetta avasi hetki sitten Aasian kirjeenvaihtajamme Kirsi Crowley.
No, ne kertovat ihmisten turhautumisesta. Täällä on paljon patoutunutta suuttumusta nyt näitä 3 vuotta kestäneisiin covid-rajoituksiin. Ja nyt tämä Urumqin tulipalo, jossa 10 ihmistä kuoli, on tavallaan sitten purskauttanut sen kaiken ulos. Kun ihmisten suru ja suuttumus tuolla verkossa sensuroidaan, niin nyt ihmiset ovat lähteneet kaduille.
Kohta 3 vuotta tiukkoja koronarajoituksia. Miten Kiinan hallinto on näitä rajoituksia perustellut?
No, Kiinahan, tämä on Kiinan ydinpolitiikkaa. Kiina haluaa näyttää koko maailmalle, että se pystyy hävittämään covidin, mutta se ei näytä siinä nyt sitten onnistuvan, koska tänäänkin on taas tehty uusia ennätyksiä näiden omikron-lukujen suhteen, ja se on todella vienyt ihmiset ahdinkoon, kuten tuo Urumqinkin tilanne näytti.
Kiinassa ei perinteisesti suhtauduta mielenosoituksiin myönteisesti. Miten hallinto on nyt reagoinut näihin mielenilmauksiin?
No, nyt odotetaan, ollaan tavallaan veitsen terällä siinä, että jatkuvatko nämä mielenosoitukset, ja näyttää siltä, että kyllä ne varmasti myös jatkuvat. Kiinahan on totutusti vastannut, tai valtio on vastannut yleensä kovalla kädellä, kuten muistetaan esimerkiksi Tiananmenin aukiolta, mitä siellä tapahtui. Ja nyt esimerkiksi tämä BBC:n toimittaja mukiloitiin, satoja pidätettiin Shanghaissa näissäkin mielenosoituksissa, että nyt nähdään, että kuunteleeko valtio sitten ihmisiä vai jatkaako se totuttuun tapaan?
Näin kirjeenvaihtaja Kirsi Crowley Kiinan Pekingistä. Häntä haastatteli Tommi Fränti. Venäjä jatkaa sotansa Ukrainaa vastaan, mutta samalla kun Venäjän joukot ovat joutuneet perääntymään valtaamiltaan alueilta, iskut siviilikohteita vastaan ovat kiihtyneet. Meillä on nyt puhelimessa vieraileva tutkija Ilmari Käihkö Aleksanterin instituutista. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Viime viikonlopun aikana Donetskin alueella itäisessä Ukrainassa on käyty rajuja taisteluita. Britannian puolustusministeriön mukaan alueesta käydään kovaa kamppailua, kun Venäjä toivoo käyttävänsä tätä aluetta lähtöpaikkana hyökkäykseen Ukrainan hallussa olevien Donetskin osien valtaamiseksi. Niin mikä näiden Donetskin taistelujen merkitys on tässä sodan isossa kuvassa?
No, kyllähän nyt kumpikin osapuolisella yrittää perätä hyviä paikkoja nyt mahdollisiin talvihyökkäyksiin ja sitten tietysti keväällä sitten hyökkäyksiin, kun Ukraina ja Venäjä kummatkin toivoo saavansa sinne merkittävästi uusia joukkoja sitten nyt talven aikana. Ja eihän Venäjällähän on hirveä tarve nyt saada jonkinlainen voitto. Oikeastaan aivan sama, että mikä voitto se on, mutta he on heinäkuusta lähtien pakittanut tässä sodassa, ja kyllä se rupeaa varmasti huonolta näyttämään siellä kotirintamalla ja oman kansan keskuudessa, että heillä ei nyt saavutuksia tässä sodassa tulee. Ukrainalaiset tietysti sen sijaan, heidän aloitekyky tällä hetkellä kädessä, he ymmärtävät, että heidän voittonsa vaatii sitä, että he hyökkäävät, että he vapauttavat tämän Venäjän miehittämän alueen. Että heillä tällä hetkellä on kaikki syy jatkaa hyökkäyksiä. Venäjä sen sijaan heillä ei ole tällä hetkellä tunnu olevan hyökkäysvoimaa. He pyrkivät stabilisoimaan nämä rintamalinjat ja siinä mielessä nämä infrastruktuuri-iskut on osa tätä suurempaa strategiaa, että jos Venäjä saa nämä rintamalinnat pysäytettyä ja samaan aikaan saa sitten kuristettua ukrainalaisten elämää huomattavasti näillä infrastruktuuri-iskuilla, niin he tällä tavalla yrittää sitten sekä ukrainalaisiin vaikuttaa että sitten ukrainalaisiin päätöksentekijöihin, että he sitten rupeaisivat tekemään jonkinlaisia myönnytyksiä tässä sodassa.
Sään kehitys on asia, jota on seurattu tarkasti talven lähestyessä. Niin minkälaisia vaikutuksia jäätyvällä maalla ja lumisateilla on niin Ukrainan kuin Venäjän sotatoimille?
No, nyt on ollut tämä kelirikon aika, eli tällaiset suuret hyökkäykset on ollut paljon vaikeampia. Heidänkin työajoneuvojen käyttö on hirveän vaikeita mudan takia, ja tällaiset ajoneuvot ne on lähinnä ollut tiestössä sitten kiinni. No, nyt mahdollisesti jo ensi viikolla tulee sitten maa jäätyy, ja sen jälkeen tällaiset suuremmat operaatiot on mahdollisia. Mutta tietystihän tämä pakkanen, niin sehän tulee myös kuristamaan sitten sekä sotilaiden että jotenkin siviilien tilannetta entisestään, olettaen, että siviilillä sitten puuttuu tätä kriittistä infrastruktuuria. No, tässä tietysti sotilaallisesti voi olla Ukrainalla jopa etulyöntiasema, että jos heillä on parempi moraali, paremmat varusteet ja parempi koulutus tällaisen talvisodan käyntiin. Ja Venäjältä me kuullaan koko ajan tällaisia uutisia, että siellä on näitä liikekannallepanon uhreja sitten pistetty huonoissa varusteissa ilman koulutusta sinne rintamille, ja ei heillä välttämättä se moraalikaan sitten hirveän kova ole ollut. No, se ei ainakaan parane tällaisissa olosuhteissa.
Yhdysvaltain Euroopan joukkojen entinen komentaja kenraali Ben Hodge arvioi Radio Svobodan haastattelussa, että Hersonin takaisinvaltaus johtaa myös Krimin takaisinvaltaukseen. Hän uskoo, että Ukraina vapauttaisi Krimin ensi kesään mennessä. Niin vieraileva tutkija Ilmari Käihkö, miten arvioit näitä näkemyksiä?
No, Ben Hodges on hyvin optimisti tässä suhteessa, että onhan tämä tietysti mahdollista, mutta kyllä tämä Krimin niemimaan vapauttaminen, se on vaikea operaatio Ukrainalle. Ei vähiten sen takia, että ensinnäkin se vaatii sitä, että joko Ukraina lähtisi tämän Dneprjoen ylittämään sen. Se on vaikea operaatio itsessään. Tai sitten ne kiertää Dneprjoen, lähtee sieltä Saporitsian puolelta alaspäin, jolloin heidän selustat sitten avautuu viholliselle. Eli kyllä tämä Krimin niemimaan valtaus tulee olemaan hirveän vaikea. Myös pelätään sitä, että tämä Krimin niemimaa on sellainen punainen linja Vladimir Putinille, että hän siinä vaiheessa sitten voisi turvautua ennen näkemättömiin keinoihin tässä sodassa. Ja tietysti kyllähän länsimaissakin tätä sitten pelätään.
Venäjä on kohdistanut näitä iskuja viime aikoina juuri tähän infrastruktuuriin, ja sen korjaaminen vaatii resursseja. Länsi on luvannut pysyä Ukrainan tukena, ja nyt maa kaipaa niin aseellista apua kuin tukea esimerkiksi vesi- ja energiahuollon ylläpitoon. Niin minkälainen vaikutus tähän näillä infrastruktuurin kohdistuneilla iskuilla voi olla tälle lännen aseavulle?
Niin, kyllä nämä infrastruktuuri-iskut asettaa länsimaat ja muut Ukrainan tukijat siinä mielessä vaikeaan tilanteeseen, että kun aikaisemmin ollaan pystytty keskittymään enemmän tähän sotilaalliseen apuun ja tietysti taloudellisen ja jossain määrin humanitaarisen apuun, niin kyllä tämä humanitaarisen avun tarve nyt kasvaa. Ja pelko tietysti on se, että se sitten vie pois tätä sotilaallista apua, koska nämä iskut todennäköisesti kuitenkin jatkuu niin pitkään kuin sota jatkuu, ja jos Venäjällä sitten on kyky ylläpitää ja jatkaa näitä hyökkäyksiä, mitä he mahdollisesti nyt esimerkiksi Iranista pystyy ohjuksia ja lennokkeja sitten ostamaan. Eli siinä mielessä Ukrainalle ainoa tapa lopettaa nämä iskut on se, että tämä sota loppuu. Ja ukrainalaisten perspektiivistä ainoa tapa lopettaa sota on se, että ukrainalaiset valtaa takaisin nämä Venäjän nyt miehittämät alueet. Ja jos nämä iskut sitten vie meidän tuen humanitaariseen tukeen, niin kyllähän se sitten tekee tästä sotilaallisesta voitosta ja sitä kautta poliittisesta voitosta paljon vaikeamman.
Vieraileva tutkija Ilmari Käihkö Aleksanteri-instituutista, kiitokset näistä kommenteista.
Kiitoksia.
Miljoonat ukrainalaiset ovat joko osittain tai kokonaan ilman sähköä, ja sähköverkon tuhoutumisen on varoiteltu ajavan maan humanitaariseen kriisiin. Millainen tilanne Ukrainassa on nyt, siitä keskustellaan seuraavaksi. Hyvää huomenta ja tervetuloa Ykkösaamun kansainvälisen katastrofiavun päällikkö Marko Korhonen Suomen Punaisesta Rististä.
Huomenta.
Ja hyvää huomenta Ylen ulkomaantoimittaja Antti Kuronen.
Huomenta.
Eli talvi tekee tuloaan. Venäjän pommitukset Ukrainan voimalaitoksiin ovat katkaisseet sähköt ja veden miljoonilta ihmisiltä ympäri maata. Myös internet- ja matkapuhelinyhteydet ovat olleet poikki. Antti Kuronen, olit viime viikolla Ukrainassa, niin miten tämä tilanne Miltä tämä tilanne näyttäytyi kansalaisten parissa?
Kyllä tilanne on niin kuin vaikea, sanotaan etenkin tuolla sota-alueilla. Ja nyt tietysti nämä ohjusiskut vaikuttaa myös niin kuin kaupunkeihin, jossa ei noin muuten ole juurikaan sotimista, tulee näitä ohjusiskuja. Ja tietysti ihmisillä on vaikea tilanne, mutta Ukraina reagoi hyvin paljon ja tätä kansainvälistä apua tulee hyvin paljon, esimerkiksi generaattoreita ja muita. Ja Ukrainassa on perustettu paljon tämmöisiä pisteitä, mihin ihmiset voivat tulla lämmittelemään ja lataamaan akkuja ja niin päin, että kyllä se, niin kuin se ei ihmiset ole ainakaan mitenkään lannistumassa tämän takia.
Eli kaikesta huolimatta, vaikka ennustetaan, että tulee pakkaissäitä ja lumisadetta, niin ukrainalaisilla on kaikki huomioon ottaen niin mieliala ihan hyvä.
Kyllä, kyllä. Sanoisin etenkin näissä kaupungeissa. Ja siellähän tosissaan oli, nyt kun itsekin tulin, niin ennen sitten niin tuli lunta ja oli miinusasteitakin. Ja Ukrainassa voi niin kuin talvella tulla hyvinkin kylmiä jaksoja. Että voi olla -15 niin kuin viikon ajan. Ja nämä tilanteet tulee tietysti olemaan tosi vaikeita. Mutta sitten tuolla niin kuin sota-alueilla, mistä Venäjä on työnnetty pois ja näin, niin siellähän on kyllä monilla erittäin vaikea tilanne. Että siellähän on hyvin paljon niin kuin kerrostaloja, omakotitaloja tuhoutunut ja infra todella, todella paljon tuhoutunut. Mutta kyllä ukrainalaiset tekevät hyvin paljon niin kuin korjatakseen tätä ja tähän he tarvitsevat apua.
Marko Korhonen Suomen Punaisesta Rististä. Ukrainan kantaverkosta vastaavan Ukenerhon mukaan koko maassa noin 1/4 sähkön tarpeesta ei tällä hetkellä kyetä vastaamaan, niin ketkä ovat haavoittuvimmassa asemassa, kun on näitä sähkökatkoja?
No, tämmöisessä tilanteessa, niin kuin yleensäkin katastrofeissa, niin ihmiset, jotka on ollut huonommassa asemassa ennen tämän sodan ja hyökkäyksen alkua, niin on sitä edelleenkin, eli ihmiset, millä on heikompi toimeentulo, heikompi infrastruktuuri ja ylipäänsä mahdollisuudet selvitä niin kuin taloudellisesti ja muutenkin toimeentulon puolesta, niin totta kai se on heille, mitkä on menettänyt sitten toimeentulonsa. Ja etenkin nämä alueet, mitkä on sotatoimialueita edelleenkin, ihmiset, jotka ei ole sieltä päässyt lähtemään tai ei ole halunnut lähteä, niin hehän on erittäin haavoittuvassa asemassa. Ja samaten kuin sitten nämä alueet, miltä Venäjä on vetäytynyt tai on työnnetty pois, niin siellä on erittäin paljon tuhoutunutta infrastruktuuria ja sen paikkaaminen tulee kestää tosi pitkän paikan. Mä luulisin, että ihmiset haluaa sinne palata, mutta vaikeaa se tulee olemaan ja eläminen siellä on selkeästi vaikeampaa kuin mitä muissa osissa Ukraina.
Ukrainahan on muun muassa, siis valtionjohtohan on nyt sanonut, että he toivovat, että nämä ihmiset, jotka on Euroopassa pakolaisina, että he ei palaisi niin kuin nyt vasta talven jälkeen, vaikka sinne muuten ihmiset kova hinku päästä takaisin esimerkiksi Kiovaan ja tämmöisiin paikkoihin, missä on nyt ainakin kohtu turvallista, mutta se on niin kuin tämä todella vahva nyt toivomus, että ihmiset ei palaisi.
No, Suomen Punainen Risti on toimittamassa Ukrainaan muun muassa näitä siirrettäviä generaattoreja ja paikan päällä avustustyöntekijät toimivat esimerkiksi ensihoitajina. Niin millä tavalla tämä nykyinen tilanne ja sähkön puute vaikuttaa juuri tähän avustustyöhön?
No, kyllähän se sitä hidastaa ja vaikeuttaa, mutta se on aina hyvä muistaa kuitenkin, että kansainväliset avustustyöntekijät ja ulkomaalaiset niin kuin ekspertit, mitkä on tukemassa Ukrainan humanitaarista toimintaa, niin on aika pieni osa koko humanitaarisesta operaatiosta, että kyllähän niin kuin pääosan kantaa vastuusta ukrainalaiset itse. Ja Ukrainasta palkatut Punaisenkin Ristin henkilöstöt ja heihin totta kai vaikuttaa samalla tavalla kuin kaikkiin muihinkin tämä tilanne. Yleisesti ottaen avustustyöntekijät aika hyvin toimii tilanteessa, missä on vähän heikompi infrastruktuuri ja olosuhteet, että se hidastaa työtä, mutta ei se millään tavalla sitä estä.
No, Antti Kuronen, tämä sota Ukrainassa on jatkunut 9 kuukautta ja olet sen aikana vierailut maassa monesti, niin miten arvioit sitä, että miten avun tarve on muuttunut, jos verrataan tätä aikaa tässä helmikuun ja marraskuun välillä?
No, silloin alkuvaiheessa, sanotaan silloin ihan alussa, kun Venäjä oli uhkana, että Venäjä piirittää tai ehkä jopa valtaa Kiovan ja taisteluita oli siellä Kiovan ympäristössä, niin silloin niin kuin tilanne oli erittäin vaikea, koska apua, siis nämä reitit sinne itään esimerkiksi ei juurikaan toiminut. Ja mä muistan silloin viime talvena ja keväänä, niin siis esimerkiksi oli valtava lääkepula monissa paikoissa siellä lähempänä sota-alueita. Ja oli elintarvikepula, siellä oli esimerkiksi polttoainepula silloin, kun viime keväänä ja talvena mentiin Harkovaan tai Donbassiin, niin mun avustaja oli 18 tuntia jonotti, että me saatiin tankki täyteen. Ja tämä tilanne on niin kuin kyllä parantunut huomattavasti, että mä luulen, että sinne koko tämä niin kuin rekka- ja junaliikenne ja näin, se toimii niin kuin paljon nyt tehokkaammin koko Ukrainassa, että siinä mielessä niin kuin se on muuttunut, mutta nyt tietysti on taas tämä talvi tulossa, että tarvitaan just näitä, sanotaan generaattoreita, sitten näitä, olin esimerkiksi Isiumissa tässä juuri ja sielläkin Venäjä on niin kuin tuhonnut suuren osan siitä paikallisesta keskussairaalasta, kaikki leikkaussalit ja niin edespäin ja tämmöisiä niin kuin spesifiä tarpeita on hyvin paljon. Ja sitten haluaisin sanoa vielä sen, että ihan tämä niin kuin ruoka-apu ja tämmöinen perusapu, se on niin kuin äärimmäisen tärkeää edelleen, koska ihmiset ovat työttömänä, ei ole niin kuin rahaa ja tälleen, niin se avun tarve ei niin kuin hävinnyt minnekään.
No, olemme kuulleet tässä esimerkiksi viime viikolla, että Venäjä on ampunut ohjuksia tuhotakseen näitä energiaverkkoja ja viime viikolla Ukraina irrotti 3 ydinvoimalaa verkosta ja suuri osa maata oli esimerkiksi viime viikolla kokonaan ilman sähköä. Niin Marko Korhonen, kuinka huolestuttava tilanne se on siviilien kannalta, jos tämä sähköverkkojen ja voimalaitosten tuhoaminen jatkuu?
No totta kai se on äärettömän ongelmallista niin kuin kauaskantaista seurauksiltaan, että sähkönpula ehkä sinänsä, jos olisi kesäolosuhteet ja lämpimämmät kelit, niin aiheuttaa ehkä kommunikaatiokatkoksia ja vähän niin kuin ikävyyttä muuten. Mutta kun sen yhdistää sitten siihen, että monessa paikoissa sitten lämmöntuotanto on sähköstä riippuvaista ja saattaa myös olla veden jakelu sähköstä riippuvaista, niin se kyllä vaikeuttaa ihmisten elinolosuhteita niin kuin merkittävästi. Etenkin veden puute on semmoinen, mikä sitten saattaa pakottaa myös ihmisiä lähtemään joiltain asuntoalueelta pois, jos siellä ei ole mahdollista sitten saada puhdasta vettä ja semmoista väliaikaisratkaisuja, niin kuin vaikkapa jollain autolla veden tuominen tai vastaava, niin se on kyllä aika huono ratkaisu, että ei sillä niin kuin pitkään pystytä mitään niin kuin etäkään kaupunkiolosuhteissa asioita pyörittämään.
No jos konkretisoidaan tätä hieman, tässä on puhuttu, että jopa miljoonia ukrainalaisia olisi ilman sähköä ja nyt avustusjärjestöt ovat esimerkiksi tuomassa näitä generaattoreita tänne kaupunkeihin, niin mitä näillä generaattoreilla pystytään korvaamaan?
No niillä yleensäkin varmaan pyritään varmistamaan sairaaloiden sähköntuotanto, että pystytään turvaamaan niitä ihmisiä, mitkä on todella niin kuin siinä niin kuin hengenvaarallisessa tilanteessa. Seuraavaksi varmaan pyritään toimittamaan sähköä näihin yhteisökeskuksiin, semmoisiin keskuksiin, missä ihmisiä on maansisäisenä pakolaisena esimerkiksi edelleen urheiluhalleissa tai vastaavissa tämmöisissä niin kuin yhteisötiloissa. Muistaakseni noin 15% Ukrainan sisäisistä pakolaisista, maansisäisistä pakolaisista, niin on yhteismajoituksessa jossain puolella. Ja voisin kuvitella, että pääasiassa varmaan alkuun ainakin keskitytään tämmöisiin niin kuin yhteisöllisten tilojen niin kuin sähköistämiseen ja pitämiseen, jotta mahdollisimman moni ihminen hyötyisi siitä, että ei varmaankaan lähdetä yksityistalouksia niin kuin kattamaan sitten generaattoreilla, että se ei olisi erityisen tehokasta toimintaa tällä hetkellä.
No mitä vaihtoehtoja ihmisillä on tällä hetkellä esimerkiksi talojen lämmittämiseksi, Antti Kuronen?
No sanotaan siellä sota-alueella, niin todella monethan asuvat tämmöisissä vanhoissa niin kuin maatiloissa tai omakotitaloissa ja siellä kyllä poltetaan puuta nyt hyvin, hyvin paljon ja siellä on sankka savu, voisi sanoa, oli nyt. Mutta sitten näissä kerrostaloissa, niin ihmisillä nyt yrittää vähän, niillä on jotain lämmittimiä ja tämmöisiä ja sitten muutetaan niin kuin pois kerta kaikkiaan ja aivan kriittisen tärkeää on tietysti tämä korjaustoiminta ja sen mä haluaisin niin kuin sanoa, että Ukrainassa todellakin nämä kunnalliset niin kuin sähkö- ja vesilaitokset ja nämä, niin he korjaavat siellä sota-alueella todella, todella paljon koko ajan, mutta tietysti tarve on aivan valtava ja yksi todella suuri ongelma on, itsekin kävin siellä Harkovan alueella oli tämmöistä sähkömiesten mukana. Heidän piti korjata sähkölinjoja, jotka on tuhoutunut näissä Venäjän tulituksessa ja myös tämmöinen muuntaja. Mutta jotta he voivat niin kuin mennä sinne sähkölinjoille, niin kuin pelloille ja muualle, niin ensiksi pitää raivata miinat. Ja siksi tämä miinan raivaus ja ammusten raivaaminen, se on aivan valtava se tarve. Ja nyt tällä hetkellä ei edes mitään peltoja ja tämmöisiä alueita edes pyritä raivaamaan, mutta nyt pyritään raivaamaan siis nämä just näiden sähkölinjojen muuntajien ja tämmöiset, että sitten päästään niin kuin korjaamaan niitä. Ja tätä toimintaa on kyllä todella paljon siellä kaikkialla. Ja tässä, näissä asioissa Ukraina varmasti tarvitsee kaiken mahdollisen tuen. Juuri tämmöisiä, sielläkin oli siis, mitä nyt tämmöisiä ihmeosia tarvitsee johonkin sähkömuuntajaan ja muuta. Ne voivat olla hyvin tämmöisiä spesifiä nämä tarpeet.
No Marko Korhonen, miten arvioit terveydenhuollon tilannetta maassa, kun pohditaan, että tästä, tai tiedetään siis se, että energiasta on pulaa ja varmasti tulee jatkossakin olemaan, niin miten se vaikuttaa tähän terveydenhuoltoon?
No varmaan tuo lääkintämateriaalia ja ihan niin kuin lääkintävälineistön pula niin on aikamoinen, johtuen totta kai siitä, että sotatoimet kun edelleen aktiivisia, niin silloin tarvitaan sitten ihan niin kuin sodan aiheuttamien vammojen hoitoa, mutta samaan aikaan on nämä 8 miljoonaa maan sisäistä pakolaista, niin se terveydenhuolto, mihin nämä ihmiset on siirtynyt, niin vaatii äärettömästi tukea, koska se väkimäärä rasittaa sitten sitä paikallista terveydenhuoltojärjestelmää, mitä ei ole tietenkään mitoitettu semmoiseen ihmismäärään. Samaten kun nämä ihmiset on vähän hajallaan ympäriinsä niin kuin kotimajoituksessa ja yhteisömajoituksessa ja vuokralla eri puolella, niin heidän tavoitettavuus on myöskin niin kuin aika heikko sitten siinä, että pitäisi saada terveydenhuolto umottumaan heille, että varten tarvitaan tämmöisiä liikkuvia terveysyksiköitä. Henkilöstöstä ei välttämättä ehkä niinkään ole pulaa, koska myös näiden ihmisten Ukrainasta löytyy lääkäreitä ja terveydenhoitajia kyllä ja on hyvä tarjota heille totta kai mahdollisuuksien mukaan töitä tuntuvat tilanteen ja kielen, mutta lääkintämateriaali, lääkintävälineistö ja sitten niin kuin kuljetuskapasiteetti on semmoinen, mikä niin kuin on vajavaista ja vaatii tukea jatkuvasti.
Ja sitten tuohon lisäisin vielä sen, että siis näillä sota-alueilla niin Venäjähän niin kuin aika määrätietoisesti tuhosi just nimenomaan terveyskeskuksia, sairaaloja. Itsekin kävin juuri Isiumin sairaalassa, joka on pahasti tuhoutunut ja tämä kanssa niin kuin rajoittaa, että millä tavalla se toiminta saadaan niin kuin käyntiin.
No sähköpulan lisäksi huolta aiheuttaa myös vesi. Venäjä on kohdistanut iskuja esimerkiksi Ukrainan vesihuoltoon ja mediassa on arvioitu, että Mykolaivin kaupunki olisi ollut yli puoli vuotta ilman puhdasta vettä. Niin Marko Korhonen, kuinka kriittinen tilanne maassa on nyt veden suhteen?
No, vesihän on näistä niin kuin lämmön ja sähkön jälkeen niin varmaankin se kaikkein kriittisin tekijä, että ilman puhdasta vettä niin puhutaan päivistä, kun ihminen voi siinä selviytyä. Eli käytännössä tämä sähköpula ja energiapula niin vaikuttaa myös totta kai siihen, että vettä ei voida keittää tai puhdistaa sillä tavalla, joka sitten niin kuin pakottaa ihmisiä siirtymään semmoiselta alueelta pois. Vesijohtojärjestelmien korjaaminen on myös huomattavasti hankalampaa ymmärtääkseni kuin sähköjärjestelmien hitaampaa. Ja tämä näkyy esimerkiksi tässä näillä alueilla, miltä Venäjä on vetääntynyt ja siellä on tuhottu vesijohtoverkkoja, niin se on kuukausien työ saada niitä korjattua. Ja Punainen Ristikin on tähän työhön osallistunut esimerkiksi Busanin alueella. Silloin kun Busanin vesijohtoverkkoa liitettiin Venäjän vetäytymisen jälkeen Kiovan vesijohtoverkkoon, jotta sinne saatiin vettä, niin se oli lähes 3 kuukautta, että se järjestelmä saatiin toimimaan. Että se on hyvin hidasta korjata sitten putkistoja ja pumppuasemia.
Antti Kuronen, minkälaisia konkreettisia arjen ongelmia tämä veden puute aiheuttaa ukrainalaisille?
No etenkin kaupungeissa se varmasti on niin kuin tosi hankala, että siellä ei ole, mutta siellä vähän näissä pikkukaupungeissa ja maaseudulla siellä idässä, niin siellä siis ihmiset hyvin paljon hakevat vettä kaivoista ja jostain muovitönkistä. Ja esimerkiksi monissa näissä kerrostaloissa, esimerkiksi Harkovaa pohjoispuolella on tämmöinen Saltivkan lähiö, jossa on asunut siis 400 000 ihmistä. Ja tämä on yksi Venäjän pahasti tulittama alue, niin siellä hyvin monet ihmiset kanssa laittavat ruokaa ulkona. Heillä on tämmöinen niin kuin kesäkeittiö, nyt se on niin kuin talvikeittiö ja siellä on ihan niin kuin nuotio ja kamina, koska kaasu ei toimi monissa taloissa. Kaasu on toinen valtava ongelma siis näillä alueilla ja myöskin vesi ja sitten yhdessä laitetaan ruokaa ulkona.
Kiovan pormestari on varoittanut, että pääkaupunkia uhkaa vaikein talvi sitten toisen maailmansodan. Ja pormestarin mukaan on mahdollista, että osa Kiovasta täytyy evakuoida, mikäli tilanne vaikeutuu huomattavasti. Niin minne siviilit voitaisiin tässä tapauksessa sitten evakuoida?
Varmaankin Länsi-Ukrainan puolelle. Siellähän aika paljon Kiovan väestöstä oli siinä vaiheessa, että Kiovan on palattu vasta siinä kesä-heinäkuun aikana niin kuin isommissa määrin, että jos sieltä nyt joudutaan poistumaan, niin ukrainalaiset on mun mielestä aika hyvin näyttänyt sen, että mennään sinne sitten mahdollisimman lähelle sitä omaa kotia, että uskon, että kovin moni ei kovin kauas halua kotoaan lähteä, että varmaan jäädään sitten Kiovan lähialueelle tai Länsi-Ukrainan puolelle. Ja, tai sitten jos maasta poistutaan, niin varmaan pääasiassa sinne, missä muita ukrainalaisia on.
Kiitokset haastattelusta kansainvälisen katastrofiavun päällikkö Marko Korhonen Suomen Punaisesta Rististä ja Ylen ulkomaan toimittaja Antti Kuronen.
Kiitos.
Italiassa aloitti noin kuukausi sitten uusi oikeistohallitus, joka on ottanut heti tiukan maahanmuuttolinjan. Italia ja naapurimaa Ranska ovat ajautuneet kiistelemään siirtolaisten vastaanotosta, mikä on saanut myös EU:n puuttumaan tilanteeseen. Roomassa on toimittajamme Jenna Vehviläinen. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Ja Ranskan Bordeauxssa on toimittajamme Jari Mäkinen. Hyvää huomenta.
Erittäin hyvää huomenta.
Jenna Vehviläinen, kertoisitko ensin, että mikä siellä oikein ajoi Italian ja Ranskan törmäyskurssille tässä kysymyksessä?
Lyhyesti sanottuna se, kenen tehtävä on ottaa vastaan näitä Välimerellä pelastettuja siirtolaisia ja pakolaisia. Eli kiista liittyy tarkemmin avustusjärjestö SOS Mediterraneen tällaiseen avustuslaivaan Ocean Vikingiin, joka on pitkään tehnyt pelastustoimia tuolla Välimerellä. Ja se oli marraskuun alussa pelastanut 234 ihmistä Välimereltä ja pyrki saamaan Italiasta maihin nousu luvan, mutta Italia epäsi tämän luvan. Italian uusi hallitus näin näytti, minkälaista maahanmuuttopolitiikkaa se tekee. Tämä ei toki Italiassa ole uutta, tällaista on tehty aikaisemminkin, mutta nyt kun on tullut uusi oikeistohallitus, niin se vetää tiukkaa maahanmuuttolinjaa. Ja tämän jälkeen, kun alus ei saanut Italiasta maihin nousu lupaa, niin se joutui kääntymään Ranskan puoleen.
Tämä alus siis joutui lopulta menemään Ranskan tuloon, niin Jari Mäkinen, mitä siellä Ranskassa sitten tapahtui?
Niin tosiaan, kun laiva ei päässyt sinne Italian puolelle, niin ranskalaisen näkökulman mukaan se ikään kuin sysättiin sitten Ranskan hoidettavaksi ja se ohjattiin menemään tuloon, niin siellä on laivastotukikohta, eli sitä ei päästetty mihinkään tavalliseen satamaan. Tämä liittyy tietysti taas myös siihen, että hallitus täälläkin halusi näyttää, että he ovat tiukkoja näiden siirtolaisten suhteen, ja eli heidät vietiin sotilastukikohta ja sieltä sitten taas eteenpäin tällaiseen lomahotelliin, joka on nyt tyhjillään, kun sesonki on vähän jo ohitse, niin tämä lomakeskus, sitä ei tietenkään sanottu lomakeskukseksi eikä pakolaiskeskukseksi, vaan sitä kutsuttiin täällä mediassa kansainväliseksi odotuskeskukseksi. Sinne lähetettiin virkailijoita hoitamaan näitä turvapaikka-anomuksia ja tekemään muita paperitöitä, ja näitä pakolaisia pyydettiin pysymään keskuksessa, mutta tietystikin osa heistä lähti sitten omille teilleen, ja sitten noin 2/3 näistä pakolaisista siellä tai henkilöistä siellä, niin siirretään lopulta sitten muihin EU-maihin, eli on tällainen kansainvälinen sopimus nyt siitä, että 80 menee heistä Saksaan, ja Suomikin on ilmoittanut ottavansa vastaan 10. En tiedä, ovatko jo tulleet vai vasta tulossa, mutta kuitenkin 10 näistä Ocean Vikingin matkustajista on tulossa lopulta Suomeen.
No minkälaista keskustelua tästä Ocean Viking-aluksen tapauksesta on käyty siellä Ranskassa?
No juuri tästä tapauksesta ei kovinkaan paljon, koska tämä oli aika itsestäänselvä tapaus. Eli kun Italiaan eivät päässeet, niin jotain näille piti tehdä ja sitten ne tuotiin Ranskaan. Eli sinänsä tästä ei ole käyty kovinkaan paljon keskustelua, että mitä siihen olisi sen suhteen olisi pitänyt tehdä. Mutta tietystikin yleisesti ottaen tämä pakolaistilanne on täällä otsikoissa, etenkin juuri nyt, kun hallitus on tekemässä uutta lakia yleensäkin ulkomaalaisista. ja turvapaikanhakijoista. Sen ensimmäinen käsittely nyt oli viime viikolla ja se jatkuu nyt tässä tämän viikon aikana, vai oliko ensi viikolla, mutta kuitenkin ensi vuoden alussa pitäisi laki mennä eteenpäin. Saa nähdä, miten sen suhteen sitten käy.
Jenna Vehviläinen, miksi tämä tilanne aiheutti Italian pääministeri Giorgia Melonin kiivastumisen Ranskalle?
No, käytännössä se näytti ainakin ulospäin siltä, että kyseessä olisi väärin käsitys. Eli Giorgia Meloni tämän tilanteen ollessa päällä, eli kun se laiva oli siellä merellä pyytämässä maihinnousulupaa, niin Meloni tapasi Ranskan presidentti Emmanuel Macronin muissa yhteyksissä. Ja he olivat keskustelleet tämän siirtolaislaivan vastaanotosta. Ja Meloni oli käsittänyt niin, että Ranska on luvannut ottaa tämän aluksen vastaan, mutta Macronin mielipide olikin sitten erilainen ja tästä syntyi kiista. Meloni sitten syytti Ranskaa solidaarisuuden puutteesta ja toki tässä taustalla vaikuttaa laajemmin se, että Meloni on ennen pääministeriksi nousuaan ollut EU-kriittinen ja hyvin kriittinen EU:n suuria maita, Ranskaa ja Saksaa kohtaan, ja tästä politiikasta ikään kuin näkyy vielä merkkejä nyt hänen ollessaan pääministerinä, ja hän kritisoi siis Macronia tästä asiasta.
No, miten arvioit, Jenna Vehviläinen, että miten EU tulee reagoimaan tähän tilanteeseen?
EU reagoi jo, eli heti kun Italia teki tämän päätöksen siitä, että se ei päästä laivaa satamaan, niin EU ripitti Italiaa ja sanoi, että tätä asiaa ei saa hoitaa näin, mikä on ihan totta. Italia rikkoo tai tulkitsee kansainvälisiä sopimuksia nyt ihan hyvinkin omalla tavallaan, eli jos aluksella oli pelastettuja ihmisiä, se oli jo Italian rannikoilla ihan lähellä Sisilian rannikkoa, niin Italian olisi kansainvälisten sopimusten mukaan pitänyt tarjota sille satama, mutta se ei näin tehnyt. Ja EU on toki yrittänyt uudistaa tätä muuttoliike- ja turvapaikkapolitiikkaansa monia vuosia. Se on taas nyt kähtänyt tämän kriisin myötä eteenpäin tämä tilanne, mutta se on hyvin vaikea asia jäsenmaissa ja sen sopimisesta ollaan hyvin erimielisiä.
Jari Mäkinen, Ranska pyrkii uudistamaan myös sisäisesti maahanmuuttopolitiikkansa, niin mihin suuntaan siellä ollaan tällä hetkellä menossa?
Mitä tulee tähän Välimeren tilanteeseen, niin sen suhteen tietysti katsotaan sinne EU:n suuntaan, niin kuin Jenna tuossa äsken sanoi, että kyllähän Italia ja Kreikka kantaa siitä aika suuren osan tästä vastuusta, ja se ymmärretään toki täälläkin, mutta täällä tosiaan niin kuin isoin asia on toi lakiuudistus, johon jo tuossa äsken viittasinkin. Sisäministeri Gérard Darmanin on tekemässä tätä lakia, jonka tarkoituksena on lisätä karkoituksia ja uudistaa kansallista turvapaikkamenettelyä ja myös yksinkertaistaa ulkomaalaisten oikeudenkäyntejä, jotta heidät saataisiin lähetettyä takaisinpäin. Ja myös samalla sitten myös täällä olevien paperittomien henkilöiden ottaminen ikään kuin lyhytaikaisiin ammatteihin tänne paikan päälle papereiden kanssa, eli ikään kuin virallistaa heidän asemaansa. Täällä on jo nyt tiukennettu viisumien saantia tai antamista esimerkiksi algerialaisille ja tunisialaisille, eli sieltä ranskankielisestä Afrikasta oleville henkilöille. Ja se on itse asiassa saanut aikaan siellä aika paljon pahaa verta, koska esimerkiksi taiteilijat ja kirjailijat eivät pääse enää niin helposti tänne Ranskaan, ja siellä katsotaan, että Ranska on ikään kuin hylännyt heidät. Ja samalla sitten tietystikin nämä siirtolaiset, jotka tulevat tänne ilman viisumeita, niin he eivät välitä näistä viisumeista yhtään mitään. Ja ongelma on myös se, että kun täältä koitetaan karkoittaa ihmisiä takaisin sinne Välimeren eteläpuolelle, niin siellä maat eivät halua ottaa yksinkertaisesti kansalaisia vastaan. Eli on vaikea tehdä oikeastaan yhtään mitään ilman, että rikkoisi kansainvälisiä sopimuksia tai olisi kunnioittamatta ihmisoikeuksia. Eli saa nyt nähdä, mihin tämä on oikein menossa. Tätä lakia koitetaan saada eteenpäin ja tietystikin täällä kun on pikkusen ongelmallinen tilanne tämän opposition ja hallituksen välillä, voi hyvinkin olla niin, että tästäkin laista tulee aika torso.
Kiitokset näistä kommenteista sinne Ranskaan Jari Mäkinen ja kiitokset myös Italian Jenna Vehviläiselle.
Kiitoksia.
Kiitos.
Inflaatio on ennätyskorkealla, kun taas kuluttajien luottamus puolestaan on pohjalukemissa. Miltä näyttävät suomalaisten kulutustottumukset sodan ja energiakriisin varjostaman ostossesongin alettua? Tervetuloa studioon Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun vanhempi tutkija Lasse Mitronen. Kiitoksia. Ja Helsingin yliopiston dosentti ja kuluttajatutkimuskeskuksen yliopistotutkija Essi Pöyry.
Kiitos.
Aloitetaan kuluttajien luottamusindikaattorista. On tullut tuoreita lukemia ja on uutisoitu, että marraskuussa kuluttajien luottamusindikaattorin saldonluku oli -16,9%, kun se oli lokakuussa noin 17,6% miinuksella ja syyskuussa 18,3. Ja nämä kolme lukemaa ovat mittaushistorian heikoimmat, niin Essi Pöyry, mitä tämä, mistä se kertoo, että kuluttajien luottamus on näin alhaalla?
No tässä on niin paljon epävarmuustekijöitä tällä hetkellä tässä taloustilanteessa, että veikkaisin, että siitä ennen kaikkea tämä kertoo, että on korkeat energiakustannukset ja kulut, jotka koskee kaikkia kotitalouksia. Samoin korkotaso on kasvanut ja lisäksi tämä inflaatio eli yleinen hintatason nousu, niin nämä kolme tekijää sitten vaikuttaa siihen, että koetaan epävarmuutta tulevaisuuden suhteen.
Eli kuluttajien luottamus on edelleen matalalla, niin Lasse Mitronen, miten sinä arvioit tätä tilannetta?
Joo, kyllä se näkyy tässä, että ihmiset ovat epävarmoja tästä laajemmastakin maailman tilanteesta ja omasta tilanteestaan sinänsä ehkä niin olla huolissaan. Suomessa on korkea työllisyysaste, edelleen ei ole työttömyyttä näköpiirissä, mutta se yleinen ilmapiiri on vähän pessimistinen tässä ja näyttää niin kuin pahalta, niin se heijastuu sitten siihen luottamukseen tähän talouteen ja muuhun toimintaan.
No miten tämä epäluottamus näkyy sitten kuluttajien käyttäytymisessä?
Näkyy ennen kaikkea sillä, että saatetaan pohtia tavallista enemmän, että mitä kulutetaan, mihin on varaa, mihin voi käyttää rahaa. Ja ehkä nyt vaikka tämä sähkön kulutus, energian kulutus on ollut sellainen, että mietitään, että voisiko sähköä jollain tavoin säästää, niin että siinä laskussa sitten säästettäisiin. Nämä on nyt niin kuin tämmöisiä tyypillisiä, vaikka myös isompia hankintoja saatetaan lykätä, esimerkiksi asunton vaihtoa tai myymistä esimerkiksi.
No tämä hintojen nousun vaikutukset, ne koskevat meitä kaikkia, mutta miten se jakautuu tässä yhteiskunnassa?
No se jakautuu niin, että itse kukin joutuu miettimään kyllä omaa kulutustansa. Ja totta kai on niinkin, että ihmiset miettivät sitä omasta lähtökohdistaan ja omasta taloudestansa. Kaikkiahan tämä ikään kuin rahan puute sinänsä ei välttämättä koske, mutta se kulutusta joutuu miettimään, että jos energia nousee hyvin voimakkaasti niin kuin on noussut, se vaikuttaa liikkumiseen, asumiskustannuksiin, jos asumiskustannukset meillä on noin 30% vähän alle ja miten siitä voi säästää. No tietenkin lämmitystä säätämällä ja näin poispäin, jos on sähkölämmitystalo ja näin. Ja sitten on sitten elintarvikkeet iso erä 10-11%. Vähän siihen jupakka ja muuta päälle, niin on 15 ja liikkuminen kolmantena 11. Eli kyllä ne on niitä isot erät, mistä pystyy säästämään ja silloin lähdetään miettimään, että mikä on pakollista. Voiko luopua, voiko siirtää hankintaa, jos on jotain sellaista. Tai sitten niin, että tekee itse enemmän tai jotain muuta, jolloin pystyy sitä omaa ikään kuin rahan käyttöönsä vähentämään. Mutta se, mikä tässä on myöskin havaittu, niin kaikillahan ei ikään kuin raha ole lopussa. Meillähän on noin 100 miljardia euroa säästöjä, säästötalletuksia. Sitten on pääomasijoituksiakin vielä. Ja jos mietitään, että onko se paljon vai vähän rahaa, niin jos valtion budjetti on noin 65 miljardia, niin puolitoista vuotta hoidettaisiin niillä pelkkää valtiolta. Mutta kysymys on siitä, että kuinka voimakkaasti sitten ihmiset ovat jarruttamaan kulutusta, joka on sitten iso kysymys kansantalouden kannalta.
Intrumin vuosittain teettämän eurooppalaisten kuluttajien maksuraportin mukaan yli puolet suomalaisista kuluttaa nyt vähemmän hintojen nousun takia, niin Essi Pöyry Helsingin yliopistosta. Kun mietitään tätä tilannetta, niin hintojen nousu se vaikuttaa hyvin, hyvin eri tavalla meihin kaikkiin ja paljon on kyse siitä, että kuinka paljon esimerkiksi on sitä varallisuutta ja miten tiana ja näin poispäin. Niin miten tässä tilanteessa tätä eriarvoisuutta, pystyykö sitä jollakin tavalla vähän kitkemään?
Joo, no tietysti tässä on niin kuin tunnistettava ne kotitaloudet, joilla on ollut valmiiksi jo tiukkaa. Eli silloin heistä kannan huolta sinänsä, että miten he pystyvät näihin hinnankorotuksiin ja isompiin laskuihin sitten vastaamaan. Ja siihenhän on ollut nyt valtion jonkin verran siihen tullut vastaan, esimerkiksi nämä ylimääräiset lapsilisät ja jonkin verran näihin sähkölaskuihin on tullut joissain tapauksissa hyvityksiä. Mutta tosiaan sanoisin, että tässä on niinku hyvin erityyppisiä tilanteita, että joillain kotitalouksilla sitten taas ei sinänsä ole ehkä suuria vaikeuksia, mutta et ehkä sit voi pohtia tarkemmin, että voiko vaikka energiakulutusta laskea, mikä on sinänsä hyvä asia. Eli myös ihan vastaisuudenkin kannalta niin se, että pystyisimme vähentämään energiankulutusta, on hyvä asia. Eli semmoinen, ja yleisesti muutenkin tämmöinen niin kuin oman talouden tunteminen on ihan tosi tärkeää milloin tahansa. Oli sitten hyvät ajat tai ei niin hyvät ajat. Et sinänsä niin kuin semmoinen on kannatettavaa ihan kaikille.
Lasse Mitronen, miten sinä näet tilanteen?
No juuri näin, että nyt tämä pakottaa vähän niin kuin korona-aikakin aikanaan niin miettimään omaa kulutusta ja elämistään uusiksi. Ja tämä korona sinänsä, vaikka on ollut hankala asia monen tavoin, niin on ollut sinänsä oppina hyvä, että kaikkea ei kenties voikaan tehdä ja on pakko niin kuin muottaa sitä omaa elämän tyyliään ja miettiä, että mikä on tärkeää, mikä vähemmän tärkeää. Ja juuri tämä tekee tässä ehkä hyvän pohjan sille, että ihmiset voivat nyt reagoida ja miettiä, että miten tästä mennään eteenpäin nyt hintojen noususta. Mutta joka tapauksessahan on selvää, että 10%, jos keskimäärin hinnat nousee, niin jostakinhan se on pois. Mm. Ennen kuin jos palkat ei nouse ja näin poispäin. Ja erittäin tärkeää on juuri näin, että pidetään niistä heikoimmista huolta, koska sinnehän se iskee eniten ja heiltähän yleensä menee, sanotaanko asuminen ja ruoka, niin siinä on 110% jo menoista. Että ei rahat vaan riitä.
Marraskuu tunnetaan siitä, että sen aikana on paljon erilaisia ostoskampanjoita. Esimerkiksi Black Fridayta vietettiin viime viikolla ja samalla sitten vietettiin myös vastajuhlaa, eli älä osta mitään päivää. Tänään on Cyber Monday, eli kybermaanantai. Niin minkälainen vaikutus tällaisilla alennuspäivillä on kuluttajien käyttäytymiseen, Essi Pöyry?
No siinä pyritään nimenomaan luomaan kannustimia sinne kauppaan lähtemiseen, eli tuodaan esille erilaisia tarjoustuotteita ja annetaan tarjouksia. Ja tätä on myös perinteisesti ajateltu tämmöisenä joulukaupan starttina, eli luodaan sitä semmoista, ikään kuin aikaistetaan sitä ajatusta siitä, että mitä kaikkea joulun suhteen pitäisi hankkia. Mutta tietysti missä tahansa tilanteessa kannattaa miettiä, että todella tarvitsenko tätä tuotetta, että ehkä se alennus ja tarjous ei ole välttämättä aina se paras syy ostaa, vaan ensisijaisesti pitäisi miettiä, että mitä tarvitsen, paljon mulla on siihen rahaa käytettävissä ja mistä se kannattaa ostaa. Et siinä mielessä maltti on valttia tässä tilanteessa.
Tämän hintavertailupalvelu Hintaoppaan mukaan näistä Black Friday-tarjouksista jopa 11% oli niin sanottuja valetarjouksia ja jopa 18% tuotteista hinta oli korkeampi kuin marraskuun alussa. Niin miten tietoisia kuluttajat ovat siitä, että nämä alennukset eivät ehkä olekaan niitä, mitä niiden väitetään olevan?
Joo, eli tämä on nimenomaan se, että kun on joku isompi hankinta kyseessä, niin ei kannata siitä niin kuin hetken mielijohteesta lähteä ostamaan, vaan nimenomaan ehkä vertailla laajemmin erilaisten kauppojen tarjouksia, mitä on tarjolla. Myös, että kannattaako se ostaa sitten siinä nopeasti, koska silloin ei ole sitä aikaa siihen hintojen ja vaihtoehtojen vertailuun. Myös voisi harkita sitä, että tarvitsenko tätä tuotetta ostaa, vaan voisiko vaikka lainata tai vuokrata tai voisiko vaikka vanhaa tavaraa korjata.
Juuri näin. Tässä sikäli suomalainen yhteiskunta on hyvinkin valveutunut ja fiksu, että meillä myöskin tämä käytettyjen tavaroiden kauppa on ihan sallittua myöskin kulttuurisesti. Ja meillä on vertaiskauppa hyvinkin suurta ja siihen on löytynyt sekä välineitä että perinteisiä kirpputoreja ja muita. Kun taas jossain Japanissa tai Etelä-Koreassa niin ei ollenkaan suosittua ja sallittua ostaa käytettyä kehittyä. Ja siinä suhteessa tämä on hienoa, tämä on yhteiskunnan kannalta hieno asia, että tämä vastuullisuus tulee tälläkin tavalla läpi. Mutta että kyllähän se totta on näin, mitä Essi Pöyry tuossa äsken sanoi, että osta kovalla kiireellä, kadu kaikessa rauhassa, niin kyllähän se näissä isommissa hankinnoissa niin on syytä pitää mielessä.
No ensi vuoden alusta alkaen on tulossa voimaan kuluttajasuojalain muutos, jonka mukaan kauppiaiden pitää tällaisten alennuskampanjoiden yhteydessä ilmoittaa myös alin hinta, jolla tätä tuotetta on myyty edeltävän 30 päivän aikana, niin onko tälle tarvetta?
No kyllähän se sikäli, että kun kaupankäynnissä on aina kysymys luottamuksesta, eli ostaja ja myyjän välillä, ja varsinkin jos on sitten vielä jotain rahoituskauppaa siinä, että luototetaan. Ja kyllähän se luottamus siihen toki tuotteeseen tai palveluun yhtä lailla sitten siihen, että se hinta on totta, niin on se äärimmäisen tärkeä. Ja tavallaan tämmöinen venkslaaminen siinä, että se hintaa nostetaan ja sitten alennetaan, niin kyllähän se vie uskottavuuden siltä toimijalta, ja senhän ihminen muistaa pitkään. Ja siinä suhteessa olisin kyllä varovainen siinä mallissa, että nostellaan ja ikään kuin näytetään halpaa hintaa. Toinen on sitten se, että meillä on netti, joka on tämän puhkassut. Eli ihmiset pystyvät näkemään niitä hintavertailuja ja eikö ole asuinpaikasta kiinni. Eli ihmiset näkee asusti missä päin Suomeen tai maailmaan tahansa, niin pystyy katsomaan niitä hintoja ja vertailuja. Siinä on erilaisia vertailualustoja. Ja tässä suhteessa niin tietenkin tämä sääntely on meillä tarpeen. Meillä on hyvä kuluttajansuoja muutenkin, mutta tämä on hyvä lisä, että sieltä ikään kuin nämä epäterveet toimijat saadaan pois.
No miten uskotte yritysten suhtautuvan tähän muutokseen, Essi Pöyry?
No toivoisin, että positiivisesti, koska nimenomaan tämä, mitä Lasse mainitsi, tämä luottamus on se kaiken A ja O. Ja sinänsä toivoisin, että yritykset yhtä lailla haluaa toimia läpinäkyvästi ja niin, että asiakas tietää, mitä ostaa. Eli tämmöinen huijaaminen ei ole pitkäjänteisen liiketoiminnan hyvä perusta muutenkaan. Joten sen pohjalta ajattelisin, että suomalaiset yritykset sitä ei vastusta.
Valtiovarainministeriön syksyn talouskatsauksen mukaan Suomen bruttokansantuotteen kasvu hidastuu noin prosenttiyksiköllä 0,5% ja alijäämän ennakoidaan kääntyvän uudelleen kasvuun. Niin millaista näkymää povaatte tällä hetkellä suomalaisille kuluttajille, Essi Pöyry?
No ajattelisin, että on tärkeää ajatella sitä, että taloudellinen toiminta säilyy hyvänä ja aktiivisena ja sinänsä niin kuin mihinkään maakuoppaan ei tässä tarvitse piiloutua. Eli tietyllä tavalla tämmöiset taloudelliset syklit on ihan normaaleja. Myös vaikka tähän korkotasoon liittyen, niin se, että ei nollakoron aika ei ole ollut niin kuin tietyllä tavalla tavallinen historiallisestikaan. Eli että pää kylmänä ja niin kuin normaalisti työtä tehden ja yrittäen, niin kyllä näistä tilanteista päästään sitten eteenpäin.
Joo, juuri näin. Ja tämmöinen niin kuin tarkkaavaisuus taloudenpidossa, pidetään huolta rahoista ja mietitään, mitä tehdään, niin se on perushyve edelleenkin. Ja toki suomalaisilla perinteisesti tehnyt, niin sillä tavalla on totuttu elämään velaksi ja pitämään hauskaa velaksi. Mutta se on äärimmäisen tärkeää myöskin, että ihmiset todella oppivat miettimään, että mihin on varaa ja mihin ei ole varaa, ja eletä niin kuin yli. Ja siinä suhteessa tämmöinen niin kuin vähän huonompi aika on hyvä myöskin, että se raha hakeutuu oikeisiin paikkoihin. Mutta yksittäisen ihmisen kannalta on hyvinkin katastrofaalisia, sitten jos on tullut kahden asunnon loukku tai muita hankintoja, joihin ei enää sitten olekaan rahaa, kun korot nousevat ja näin.
Kiitokset keskustelusta Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun vanhempi tutkija Lasse Mitronen ja Helsingin yliopiston dosentti ja kuluttajatutkimuskeskuksen yliopistotutkija Essi Pöyry. Tätä lähetystä ovat kanssani toimittaneet Veera Sinervo ja Elina Sonkajärvi. Lähetyksen tuotti Hanna Juuti ja äänestä vastaa Joonatan Kotila. Kuuluttaja Jari Aula, hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Maanantaita vietetään, miltä se kuulostaa?
No vaikkapa siltä, että jos menette laulamaan joululauluja musiikkitaloon tänä iltana kello 19 lähtien alkaa suora lähetys, niin terve menoa kaikki laulamaan. No niin, sitähän sitten lähetetään ja kuunnellaan täällä myös.
Eli ääntä saa availla jo nyt.
Kyllä, Hoosiannaahan laulettiin jo eilen.
Entä mitä muuta maanantai pitää sisällä?
No, sitten voi kysyä, että särkyykö jalkapallon unelma tai lumous Katarin kisoissa, ja sitä Roman Schatz kyselee. parilta vieraaltaan jalkapallorovasti Kari Kanalalta, tältäkin kanavalta tuttu, viime kesänä meni sarja. Ja sitten HIK hyökkääjältä Riku Riskiltä, mitä mieltä he ovat. Tunnin kuluttua keskustellaan siitä. Ja urbaani legendaanne lyhyt historia päättyy puolilta päivin. Vaarallisia uutuuksia ja outouksia kautta aikojen.
Eli näin maanantaita eteenpäin.
Ja Muistojen Boulevardille sitten mennään.
Aivan, aivan varmasti. Kiitokset Jari Aula. Ja näin siis uusi viikko on polkaistu käyntiin Ykkösaamun osalta. Minä olen Atte Uusinoka. Kiitän teitä kuulijoita seurasta ja tästä hiljalleen kohti uutisia.